9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Ako se u snu smeškaju, a na javi smeju, nemojte ništa reći, samo pomislite hvala Bogu. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 393. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 378. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje, 97. put, okrećemo novu stranicu, praznu kao što je bila prazna i pretprošlog petka.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Disao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. nazad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović ovoga petka traga za bestragom u srpskom jeziku. Prošlog petka smo, govoreći o ustaljenim izrazima i konstrukcijama u čijem se sastavu nalazi imenica svet, pokazali da je kolektivni, emotivni odnos govornika srpskog jezika prema daljini uglavnom negativan. Onaj ko se u našem jeziku otisne u svet, ko pođe u beli svet ili ode na kraj sveta, u realnosti treba da bude spreman na raznorazne neprijatnosti, jer od nepoznatog stranog sveta i naroda niko nije mnogo dobra doživeo. Ti izrazi razvili su se i okamenili u srpskom jeziku poprilično davno, u vreme kada su udaljeni prostori svet, po svemu sudeći, izazivali kod čoveka ogroman strah od nepoznatog, neistraženog prostora, nesumnjivo motivisan strahom od preseljenja u drugi, podzemni svet, svet mrtvih. Današnje putovanje u reči posvetit ćemo još nekim frazeologizmima koji svedoče o čovekovom doživljaju dalekog nepoznatog prostora, a s tim u vezi nesumnjivo su i izrazi u kojima se kao jedna od komponenata nalazi reč bestrag. Postavlja se najpre pitanje šta ova reč označava, te kako se razume i gde se nalazi prostor koji u srpskom jeziku zovemo bestragom. Zavirili smo najpre u rečnik srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske iz 1976. godine, ali nam ovaj priručnik nije pomogao da odgovorimo ni na jedno od navedenih pitanja, jer se bestrag u njemu tretira samo kao deo izraza u bestrag, a on se pak definiše tautološki. Tako u matičinom šestotomnom rečniku saznajemo jedino ono što smo već pretpostavljali, a to je da u bestrag znači bez traga. Daleko više informacija pruža veliki akademijin rečnik, koji nam otkriva da bestrag primarno označava veliku daljinu, daljinu koja se proteže u nedogled. A kao sinonim za bestrag navodi se reč istog korena, bestragija, u značenju veoma dalek kraj. Naročito je ipak interesantno značenje koje za bestrag rečnik Sanu beleži pod tri. Nečista sila, đavo, vrag. Dakle, bestrag se u srpskom jeziku dovodi u vezu sa đavolom, pa nije ni čudo što se u ovom rečniku kod izraza idi bestraga kao sinonim navodi izraz idi dođavola. Isto tako, za ono što je u realnosti propalo, u jeziku kažemo da je otišlo bestraga, to jest da je otišlo dođavola, da ga je đavo odneo. I za čoveka koji je prokockao sve što ima, naš narod kaže da je sve bestragu dao, što znači da je sve što ima dao nečistim silama kocke. Da je bestrag nekakva demonska sila koja može naškoditi čoveku, potvrđuje i jedan stih iz pesme Svetislava Stefanovića sa početka 20. veka. grči se čovek, koči i plače i preti, i kletve strašne u noć crnu trubi, pre nek što će ga bestrazi razneti. Frazeolozi i etnolingvisti smatraju da bestrag, dalek, nepoznat i opasan prostor, zapravo označava onaj kosmički prostor u kome čovek nema vlasti, već njime vladaju bića mitskog sveta, te samim tim odlazak u bestrag, to jest bez straga, dovode u vezu sa čudesnim nestankom sa lica zemlje. U srpskom jeziku već postoje frazeologizmi kao da je u zemlju propao, kao da ga je zemlja progutala, koje upotrebljavamo da ukažemo na nečiji iznenadan i neobjašnjiv nestanak. Motivaciju za ovo poređenje treba verovatno tražiti u paganskom verovanju Slovena da je moguće iznenada nestati s ovoga sveta, propadanjem kroz nekakav skriveni otvor na zemlji. Taj otvor, kaže Veselin Čajkanović, zapravo predstavlja zamišljeni ulaz u donji svet, podzemni svet, svet u kome vladaju nečiste demonske sile. U pripoveci Opasan drug, Milorad Šapčanin na šaljiv način opisuje jednog neobičnog đavola, pa kaže da je, citiram, bio cnomanjast, rogat, jedan iz onog roda đavola, što im sile nebesne, kad ih kao otpadnike odgurnuše amo među svet, prikačiše i od najdužih duže repove. Ovaj rep, suštu istinu govoreći, otegao se daleko, u bestrag. Često ovaj đavo za koga se danas zakačila moja pripovetka spokojno sedi na bukulji, rep mu mrda posred parka na kiseloj vodi, pa ljudi, a još više žene, da se pomame. Ili se popne na cer, a kraj od repa šiba preko smrdan bare čak po ulicama šabačkim, pa se čudo čini od Šapčana. Kraj citata. Izgleda da je po narodnom verovanju đavolov rep toliko dugačak da se proteže daleko u nedogled, u bestrag. I ja vas ovde pozdravljam do sledećeg petka, kada će nam frazeologizmi srpskog jezika otkriti gde se nalazi zemlja nedođija. Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1358. Srbiji je smešno, koliko više ništa nije smešno, iako je sve što se dešava tako smešno. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević nastavlja priču o zamenicama u praindoevropskom jeziku. Prošlog petka zaokružili smo priču o imeničkim zamenicama u srpskom jeziku. Na samom početku priče o zamenicama spomenuli smo da pored imeničkih postoje i pridevske zamenice. Rekli smo da su to nesamostalne reči koje, kao i pridevi, stoje uz imenice i bliže ih određuju. U rečenici pridevske zamenice zamenjuju prideve. Osim sintaksičke funkcije, njih sa pridevima povezuje i promjena kroz padeže. Naime, dok imeničke zamenice imaju specifičnu deklinaciju i sisteme nastavaka koji ne postoje ni u imeničkoj ni u pridevskoj deklinaciji, padežni nastavci pridevskih zamenica su isti kao i padežni nastavci prideva. Deklinacija pridevskih zamenica je, dakle, pridevska. Zamenica takav se, na primjer, mijenja isto kao i pridev plav. Zamenički oblici takav, takvog, takvom imaju iste nastavke kao i pridevski oblici plav, plavog, plavom. I po drugim gramatičkim kategorijama pridevske zamenice su bliske pridevima. Isto kao i pridevi, i pridevske zamenice imaju kategoriju roda. Takav džemper, takva haljina, takvo jastuče. Isto kao i plav džemper, plava haljina, plavo jastuče. Kao i kategoriju broja. Takav džemper, takvi džemperi. Kao plav džemper, plavi džemperi. Neke pridevske zamenice imaju i kategoriju lica, pa se stoga i pridevske, poput imeničkih, mogu podeliti na lične i nelične. Osim prema kriterijumu da li razlikuju lica ili ne, pridevske zamenice se mogu podeliti i prema značenju. Tako razlikujemo nekoliko kategorija: prisvojne, pokazne, upitno odnosne, neodređene, opšte i odrične. Ukrštanjem ta dva kriterijuma dobijamo podelu na pridevske lične zamenice u koje spadaju prisvojne i pokazne zamenice i pridevske nelične zamenice u koje spadaju upitno odnosne, neodređene, opšte i odrične zamenice. Prisvojne zamenice odgovaraju na pitanje čiji i u njih se ubrajaju zamenice za prvo, moj, moja, moje, drugo, tvoj, tvoja, tvoje i treće lice jednine, njegov, njegova, njegovo i njen, njena, njeno, kao i zamenice za prvo, drugo i treće lice množine, naš, naša, naše, vaš, vaša, vaše, njihov, njihova, njihovo. Sve te zamenice naravno imaju i oblike množine, moj, moje, moja, naši, naše, naša i tako dalje. Pri tome, one značenjem osnove saopštavaju koliko je ljudi kojima nešto pripada. Moj pripada jednoj osobi, a naš pripada većem broju osoba. Dok značenjem nastavka saopštavaju koliko je onoga što nekome pripada. Naš, pripadnost jedne stvari većem broju osoba, a naši, pripadnost većeg broja stvari većem broju osoba. Pored navedenih, u prisvojne zamenice spada i zamenica za sva lica, svoj, svoja, svoje, koja također ima oblike množine, svoji, svoje, svoja, i koristi se da označi pripadnost subjektu rečenice, bez obzira na to u kom se licu on nalazi. U lične pridevske zamenice spadaju i pokazne zamenice. One se prema tome da li upućuju na identitet, kvalitet ili kvantitet, dele u tri klase. U prvu spadaju one koje odgovaraju na pitanje koji, i to su zamenice ovaj, taj, onaj i odgovarajući oblici množine i ženskog i srednjeg roda. U drugu grupu spadaju one koje odgovaraju na pitanje kakav, i to su zamenice ovakav, takav, onakav, i opet njihovi odgovarajući oblici množine, te ženskog i srednjeg roda. Konačno, u treću kategoriju ubrajaju se pokazne zamenice koje odgovaraju na pitanje koliki, a to su zamenice ovoliki, toliki i onoliki, i ponovo odgovarajući oblici množine, te ženskog i srednjeg roda. Kao što vidimo, kod svih navedenih zamenica postoje tri reda. Zamenice za prvo lice, ovaj, ovakav, ovoliki, zamenice za drugo lice, taj, takav, toliki, i zamenice za treće lice, onaj, onakav, onoliki. Što se tiče upotrebe pokaznih zamenica, ona je prilično raznovrsna. Najpre, one mogu upućivati na lica, predmete ili pojave koji su već pomenuti u razgovoru, kao u primjeru mi smo jedno, to je naša snaga, ili na lica, predmete ili pojave koji će tek biti pomenuti. Još ovo imam da vam kažem, pobedit će onaj koji ima jače položaje za napad. One također mogu uputiti na lica, predmete i pojave s aspekta njihove prisutnosti u govornoj situaciji. U teoriji to bi značilo da se pokaznim zamenicama za prvo lice, ovaj, ovakav, ovoliki, upućuje na lica, predmete ili pojave koje se nalaze u blizini govornika. Zamenicama za drugo lice, taj, takav, toliki, na lica, predmete ili pojave koje se nalaze u blizini sagovornika, a zamenicama za treće lice, onaj, onakav, onoliki, na lica, predmete i pojave koje se nalaze u blizini lica koje nije prisutno u govornoj situaciji. Tako je u teoriji. A da li praksa potvrđuje teoriju, vidjet ćemo sljedećeg petka. Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1359. Srbija, više se ničemu ne čudi. Čudila se, čudila, pa se prečudila.
Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração, yeah.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
O meu cunhado já me avisou que se eu der mole, ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. Ako ste ovog petka i dalje pod utiskom prošlonedeljnog saznanja da David nije Bowie, nego Bowie ili Bowie, ne zatvarajte usta. Američki pisac Theodore, autor američke tragedije, na srpskom se može prezivati ili Dreiser ili Dreiser, a britanski reditelj Stanley, Paklena pomorandža i Odiseja u svemiru 2001. na srpskom se može prezivati ili Kubrick ili Kubrick. Da, sve ovo pomalo liči na nedatiranu Paklenu Odiseju u svemiru transkripcije. Ali neke stvari su elementarne, dragi moji Watsoni. Čuvena rečenica čuvenog Sherlocka Holmesa. Da, dobro je Holmes prema transkripcionom rečniku. Ali šta nam tačno kaže transkripcioni rečnik engleskih imena? Kaže nam, citiram, Holmes ili Holmes prema američkom izgovoru. Kraj citata. Dobro, reći ćete smoreni ovom pričom, pravilno je ili jedno ili drugo. I ja ću se naravno složiti s vama. Šta više, dodaću da u elektronskom katalogu Narodne biblioteke Srbije nema ni jedne knjige u kojoj se on preziva Holmes. On je tamo uvek i samo Holmes. Ako proguglate malčice po internetu, otkrićete da na srpskim sajtovima Holmes toliko vodi u odnosu na Holmesa, da se bez problema možemo složiti kako se ovaj lik na srpskom ipak zove Sherlock Holmes. Ali ima nešto čudno u svemu tome. Podsjetit ću vas šta tačno kaže transkripcioni rečnik engleskih imena. Holmes ili Holmes po američkom izgovoru. Čudno je to što ćoškasti Srbi lika koji je nesumnjivo Englez pravi da ne može biti praviji i po rodu i po nacionalnosti, koji je prototip britanstva, zovu po američkom izgovoru Holmes, a ne po britanskom izgovoru Holmes. Valjda nam je Amerika bliža ili draža od Velike Britanije, ili možda zato što je Srbinu lakše da izgovori Holmes nego Holmes. Ili možda zato što Srbi čitaju kako je napisano, ali ne baš doslovno. Neću ni pominjati mogućnost da ono S na kraju bude Z, te da postoji i izgovor Holmes, odnosno Holmes. Slutim da će Sherlock za sada ostati Holmes, a ja ću se i dalje pitati čemu nam onda služi alternativa Holmes. Valjda za neke druge ljude ili za, ne daj Bože, mislim, leba ne jede, pa nek se nađe. Ne znam, ali vraćam se na neka ozbiljnija pitanja, jer smo danas čuli već dovoljno primjera koji nam pokazuju suštinu problema sa relativističkim modelom ili. Prvo, verovatno ste primetili da se i u ovoj varijanti relativističkog modela krije poneka bela vrana koja nije obeležena onim ali. Na primjer, Liza, dve tačke, Liza Minnelli ili Liza, odnosno Basinger, dve tačke, Kim Basinger ili Basinger. To su opet izuzeci koji važe samo za pojednu konkretnu osobu. Ali na stranu to, šta nam stvarno govori rastavni veznik ili? Govori nam da su ponuđeni oblici alternativni oblici. To jest da možemo pisati ili ovako ili onako. Govori nam da sami treba da napravimo izbor ovako ili onako. Ali ovaj rastavni veznik u ovom slučaju ponaša se i kao sastavni veznik, jer nam također govori da je dobro i ovako i onako. Samo nam sada ne kaže ništa o tome šta je bolje. I ako u modelu ovako bolje nego onako, možemo poverovati savetodavcu na reč da je jedan oblik bolji od drugog, inače dobrog, u modelu ovako ili onako, to jest i ovako i onako, savetodavac nas prepušta samima sebi. A ja se, tako prepušten samom sebi, pitam šta da radim? Koji od dva dobra oblika, od kojih nijedan nije bolji, nego su oba samo dobra, da koristim? Da li Louis ili Louis? Da li Liza ili Liza? Da li Lisa ili Liza? Da li Basinger ili Basinger? Da li Houston ili Houston? Da li Bowie ili Bowie? Da li Dreiser ili Dreiser? Da li Kubrick ili Kubrick? Da li Holmes ili Holmes? Ne znam kako vas, ali mene ovo pomalo podsjeća na priču o Buridanovom magarcu. Znate tu priču o slobodi volje. Neko je pred magarca stavio dva stoga scena, podjednako udaljena, a pretpostavka je da će magarac uginuti jer neće moći da se odluči kome plastu sena da priđe. Na sreću, u životu nije baš tako. Ljudi u životu prečesto jesu magarci, ali dovoljno često ipak odluče da priđu jednom plastu i tako sačuvaju goli život. Podjednako često oni izaberu jedan od dva dobra oblika reči i koriste samo taj. Sasvim jednostavno. Pitanje je samo zašto nas normativisti uopšte stavljaju u poziciju Budidanovog magarca. A 1360. Srbija gleda, sluša i ništa joj nije jasno. Dok shvati, bit će kasno. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi ćemo se danas pozabaviti još jednim, četvrtim modelom normativnih informacija koje smo otkrili u transkripcionom rečniku, modelom blizine. Ovaj model ovaploćen je u dvema normativnim smernicama. Prva glasi ovako, bilo bi bliže izvornom izgovoru onako, a druga ovako, bliže sistemu, bilo bi onako. Obe smernice zapravo navode vodu na istu vodenicu. Naime, kako nam u uvodu kaže autor transkripcijnog rečnika, neke odrednice sadrže, citiram, naznaku bliže izvornom izgovoru bilo bi ili bliže sistemu bilo bi u onim slučajevima kada se manja korekcije ukorenjenih oblika u pogledu samo izgovora ili i izgovora i pisanja čini izvodljivom i stoga se smatra preporučljivom. Kraj citata. Iz normativne perspektive posmatrano, autor smatra da ćete vi kao korisnik njegovog rečnika prihvatiti manju korekciju koju on preporučuje kao bolju u odnosu na ukorenjeni oblik koji on preporučuje kao dobar. Faktički ponovo imamo istu situaciju kao u modelu ovako bolje nego onako. Oba oblika su dobra, samo je jedan bolji, a na vama je da odlučite koji ćete koristiti. Ali za razliku od tog modela, u kome vam autor ne objašnjava zašto je jedan od dva oblika bolji, ovdje dobijate takvu informaciju. Bolji od dva dobra oblika je bolji zato što je bliži izvornom izgovoru, odnosno zato što je bliži sistemu. Šta bi to u praksi za vas značilo? Značilo bi recimo da napravite malu korekciju i da od sada prezime bivšeg američkog predsjednika Ronalda Reagana pišete kao Ronald Reagan, jer bi to bilo bliže izvornom izgovoru. Da ime tamnopute lepotice Naomi Campbell u buduće pišete kao Naomi, jer bi to bilo bliže izvornom izgovoru. Da prezime znamenitog engleskog glumca Lorenza ne pišete više kao Olivier sa J, nego kao Olivier bez J. To bi značilo da prezime američkog glumca Silvestera Stallonea za vas više neće biti Stallone, nego Stallone. I da ubuduće nećete voleti Stalloneove filmove, nego Stallonove filmove. Ako ste kao dete voleli filmove o Tarzanu, znali ste da je najpoznatiji Tarzan John Weissmuller. Sada napravite malu korekciju i prihvatite da se on preziva Weissmuller. Ako ste stvarno voleli Tarzana, onda možda znate da je taj lik na filmu prvi glumio američki glumac Elmo Lincoln. Sada, naravno, znate, jer redovno slušate Put u reči, da je on Elmo Lincoln, a ne Elmo Lincoln. Ako pak volite sport, sigurno znate ko je Jesse Owens, onaj što je osvojio 4 zlatne medalje na olimpijadi u Berlinu 1836. Opet samo mala korekcija. On je Jesse Owens, dakle O-U-E-N-S, 3 samoglasnika pa 2 suglasnika. Ako stvarno volite muziku, uz sasvim malu korekciju američkog muzičara Stevija Wondera, u buduće ćete posrbljavati kao Stevija Wondera. Ako pak ne volite globalnu televizijsku mrežu CNN, onda napravite malu korekciju i anatemu bacajte na Teda Turnera, osnivača CNN-a, a ne na Teda Turnera, jer anatema možda ne stiže do njega zbog ove male razlike u prezimenu. Kad smo već u Americi, malo korigujte i prezimena dva američka predsjednika, Teodora i Franklina. Dobro je što znate da se oni prezivaju Roosevelt, ali bolje bi bilo Roosevelt. Dakle, i ona ulica u Beogradu trebalo bi da bude Rooseveltova, a ne Rooseveltova, kao do sada. Ako ste ikada uhvatili zlatnu ribicu i poželeli da budete bogati kao Rockefeller, a želja vam se nije ispunila, možda je to zato što ste rekli želim da budem bogat kao Rockefeller. Zlatna je ribica, međutim, čitala transkripcioni rečnik pa je znala da je bolje Rockefeller. Vi ga niste na vreme pročitali, žao mi je, zato nije mogla da vam ispuni želju i zato niste bogati kao Rockefeller. Ali da se manemo više Amerikanaca, ako ste ikada posetili muzej voštanih figura Madame Tussaud, menjajte priču. Bolje bi bilo da ste bili u muzeju Madame Tussaud. Ako smo se već dogovorili da Šekspir na srpskom u buduće treba da bude William, a ne William, William ili William, učinite za Boga i tu malu korekciju i ubedite sebe da se preziva Šekspir. Mislim, dobro je i Šekspir, ali je bolje Šekspir, jer je bliže izvornom izgovoru. Ako pak volite da pijete pivo, onda znate kakav ugled u svetu pivopija ima Guinness. Napravite samo malu korekciju i od sada pijte Guinness pivo. Sanjajte o tome da popijete toliko Guinness piva da uđete u Guinnessovu knjigu rekorda. Dobro ste me čuli. Guinnessova knjiga rekorda je dobro, Guinnessova knjiga rekorda je bolje. A ja ću vas ovdje pozdraviti i ostavit ću vas da se dogovarate sami sa sobom koju ćete od ovih malih preporučenih korekcija usvojiti, sve zarad boljitka srpskog, milog vam i dragog jezika. A 1361. Srbija ima utisak da joj je sve jasno, samo ne zna šta bi s tom jasnoćom radila. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Vesnu Tošović i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, ovo je bio Put u reči u petak 30. avgusta 2019. godine. Ja sam Vlado Đukanović i moram reći da vas potpuno razumem. Ni ja više ništa ne razumem.
Porque trato yo también cuando tú.